Există.
Nu există.
Alb și negru.
Există doar nuanțe.
Care este nuanța compromisului?
Sunt flexibile standardele morale?
Dar absolutul suportă nuanțe. Standarde reglabile. O emisiune a nuanțelor fine.
La Radio Vocea Speranței stau în cadrul unei noi ediții a emisiunii Standarde reglabile, de vorbă cu domnul pastor Mihai Miron. Sunt Ecaterina Pavel, în regia de emisie suntem asistați de Ionuț Petcu. Domnule pastor, bună ziua și bună regăsit!
Bună ziua!
Este așa de uzual folosit acest salut, bună ziua, încât rare ori ne mai gândim dacă este bună sau nu cu adevărat, sau rare ori ne gândim dacă chiar îi dorim celui cu care vorbim să aibă o zi bună.
Probabil o zi bună înseamnă o zi obișnuită, în care lucrurile merg așa cum ne-am propus sau așa cum se întâmplă de obicei. Rare ori ca se întâmplă ca o zi să sară din tipar și să fie și mai bună decât acel clasic bună ziua.
Știți că ar fi foarte bine ca obișnuința să fie binele, însă experiența noastră pe acest pământ ne face să ne îndoim de acest lucru uneori, pentru că binele parcă se ascunde din ce în ce mai mult, sau noi ascundem binele din ce în ce mai mult, deși, în mod normal, dacă avem lumina, cum spune și Sfânta Scriptură, nu o ținem sub pat, o lăsăm să își arate razele. Am început astfel pentru că rare ori ne gândim la ceea ce rostim în mod obișnuit, în sensul în care uzanțele ne cer să folosim anumite cuvinte. De asemenea, obiceiurile noastre de zi cu zi ne lasă puțin timp să gândim dacă ceea ce facem este într-adevăr ceea ce dorim sau ceea ce este bine. Ne-am obișnuit să ne trăim viețile într-un anumit fel și foarte greu ieșim din anumite tipare. Obișnuința uneori este mai importantă decât orice alt resort atunci când vine vorba despre viața noastră. Așa am deprins noi niște lucruri, așa ne îndeamnă pe noi tabieturile. Unii oameni se trezesc și cei mai mulți, de fapt, când se dau jos din pat, nu mai stau să se gândească de ce fac lucrul acesta. E firesc să se dea jos din pat și bine este atunci când poți să faci acest lucru foarte liniștit. Merg la muncă fără să se mai întrebe adesea de ce. Își cumpără obiecte fără să se mai întrebe adesea de ce. Fac anumite gesturi fără să se mai întrebe de ce, pentru că uzanțele sau cutumele cer asta. Și așa mai departe. Și mă întreb, dincolo de toate cutumele și de uzanțele zilelor noastre, ce mai este cu adevărat alegere în ceea ce facem noi?
Probabil că nici nu cred că am putea să supraviețuim întrebându-ne mereu de ce facem anumite lucruri. Cred că face parte din normalitatea vieții. Poate că la un moment dat ne-am întrebat de ce se întâmplă anumite lucruri în viața noastră sau de ce le facem. În mare parte, omul este produsul educației, împrejurărilor. Omul este ghidat de anumite instincte de supraviețuire, de apărare, de orientare și așa mai departe. Dar cred că în același timp, dacă am putea să ne întrebăm câteodată de ce facem anumite lucruri, viața noastră ar fi mult mai colorată, mult mai plină de sens și cred că am realizat și de ce trăim pe acest pământ. Cred că pe mine întrebarea de ce fac anumite lucruri sau de ce mi se întâmplă anumite lucruri mă face să trăiesc în prezent. Să conștientizez că prezentul este cel mai important timp pe care îl trăim, deși am amintiri plăcute din trecut. Cu siguranță mai visez încă la anumite lucruri pentru viitorul vieții mele sau vieții familiei mele. Dar atunci când ne întrebăm efectiv de ce, ieșim din gloată, din cursul acesta inerent spre care mergem cu toții și viața noastră se schimbă în acel moment, cel puțin pentru câteva secunde.
Foarte corect. Dacă am stat să ne punem întrebarea de ce la fiecare pas, n-am mai trece de nivelul de 5 ani, că atunci încep copiii să întrebe de ce absolut orice, ajungând uneori să își nebunească părinții.
Exact.
Dar e bine că nu mai stăm să mai căutăm răspunsuri. E bine și când stăm să le căutăm. Nu să ne întrebăm întotdeauna de ce mi se întâmplă mie niște lucruri și firește că ne întrebăm numai în dreptul celor negative, că în dreptul celor pozitive mai rar ne gândim noi, oare de ce mi se întâmplă tocmai mie ceva bun. Dar e foarte important și răspunsul la ceea ce ni se întâmplă, adică ceea ce alegem să oferim ca reacție la ceea ce primim, spunem noi, din partea vieții, din partea lui Dumnezeu sau fiecare din partea cui crede că primește anumite lucruri.
Ați menționat cuvântul alegere la un moment dat și cred că alegerea în sine este ceva ce contravine cursului normal al vieții unui om. Alegerea nu este o chestiune făcută din inerție, ci alegerea înseamnă ieșirea tocmai dintr-un anumit tipar, din cadrul anumitor constrângeri, să zic așa, și omul când face o alegere, alegerea trebuie să fie maxim conștientizată sau este maxim conștientizată în acel moment și ea practic depășește nivelul instinctual de a trăi. Tocmai de aceea alegerea nu este un lucru pe care să-l... Facem niște alegeri. Până la urmă, societatea democratică în care ne aflăm cel puțin ne dă iluzia alegerilor, postându-ne în față niște produse, niște lucruri, niște activități, locuri de muncă, joburi și așa mai departe. Însă alegerea în sine înseamnă un moment zero în viața unui om care ne ajută să depășim nivelul acesta instinctual cu care ne-am obișnuit. Practic toate lucrurile le facem din inerție, așa cum spuneați, ne dăm din pat dimineața, jos și plecăm în cursul vieții normale.
Pe de altă parte, da, facem alegeri. Aleg să mănânc asta sau cealaltă, să mă îmbrac așa sau altfel, chiar dacă nu conștientizăm că facem aceste alegeri. Câteodată avem iluzia, așa cum spuneați, a alegerilor. Mă întreb dacă câteodată sau dacă mereu avem iluzia alegerilor. Dacă nu cumva suntem condiționați social, dacă nu cumva suntem condiționați cultural, dacă nu suntem condiționați de educație și dacă cumva ceea ce noi suntem cu adevărat nu este decât produsul unor diferite influențe și al unor diferiți factori, pentru că dacă ne-am fi născut în altă parte, într-un alt timp, am fi făcut alte alegeri.
Noi suntem condiționați. Noi trăim într-o lume plină de condiții, de împrejurări, de limite, de hotare. Și cred că provocarea este să căutăm alegerea tocmai într-un astfel de context foarte condiționat, foarte strânși într-o menghină a societății. Aceasta este provocarea. Nu cred că alegerea sau libertatea de alegere o putem concepe la nivel absolut. Tocmai pentru că dacă am vrea să plecăm mâine pe o altă planetă, n-am putea să facem lucrul ăsta. Am alege cu mintea să facem lucrul acesta.
Și chiar și acolo am fi condiționați de mediul respectiv. Poate aș vrea eu să respir aer pur, dar dacă n-am stația de oxigen cu mine, s-ar putea să nu pot.
Tocmai având aceste ingrediente la dispoziție, provocarea cea mai mare este cum să fac alegeri în contextul în care trăiesc.
Cum?
Și cum am putea să facem lucrul acesta? Nu e ușor de zis cum să facem lucrul acesta, însă cred că, în primul rând, alegerea trebuie făcută, așa cum spuneam, la nivelul minții noastre, la nivelul emoțional. Să-ți filtrezi sau să-ți alegi gândurile, să-ți alegi emoțiile, acolo unde nimeni nu poate interveni, unde doar tu, în forul tău lăuntric, ești stăpân și judecător și acolo se fac cele mai importante alegeri. Desigur că aceste alegeri trebuie să se exteriorizeze cumva. Și lucrul acesta se întâmplă la nivel practic în viața de zi cu zi. Dacă este o alegere grea, practicarea ei în viața de zi cu zi va fi la fel de dificil de atins.
Ne puteți da un exemplu?
Spre exemplu, alegerea de a fi loial anumitor principii, alegerea de a nu mă supăra din cauza unor împrejurări cu care mă întâlnesc săptămânal, să zicem. Este un exercițiu acesta, să alegi, să-ți antrenezi mintea și să faci ca să nu fii influențat emoțional de anumite situații care ți se întâmplă, probabil, la locul de muncă foarte frecvent. Și să te maturizezi în direcția aceasta, în așa fel încât să nu te lași surprins de anumite situații și să alegi, nu să gândești pozitiv, ci pur și simplu mintea ta să fii calm, să fii echilibrat și să întâmpli cu demnitate anumite situații care altădată te-au făcut să te rușinezi de propria ta persoană. Cred că la acest nivel, alegerile pe care le faci la nivelul în mintea ta te pot aduce spre o practică sănătoasă, dar destul de dificil de atins. Nu știu dacă este satisfăcător exemplul meu.
Este,
asta,
da, este foarte satisfăcător, pentru că sigur e mult mai ușor să spui fac o alegere, să fac sport de 3 ori pe săptămână. Până la urmă ține de disciplină. Pentru unii este foarte greu să aibă un program și o disciplină a propriului timp, dar atunci când vorbim despre răspunsul sau despre reacția mentală, da, într-adevăr, mi se pare un lucru foarte greu, pentru că la nivelul acesta se dau, de fapt, toate luptele, și atunci când, de pildă, personalitatea mea este una explozivă, să răspund cu calm la ceva este, într-adevăr, o măsură, exact cum spuneați, a maturității emoționale, în momentul în care reușesc să mă înfrânez. Dar dacă tot vorbim despre libertate și despre alegeri, pentru că libertate înseamnă, în primul rând, libertatea de a alege indiferent ce, întrebarea ar fi de ce să îmi țin în frâu asemenea porniri. Nu ar trebui să am libertatea să mă desfășor eu, cel care sunt, pentru că vorbim astăzi despre a fi noi înșine. Paradoxal, vorbim tot mai mult despre a fi noi înșine, eu însumi sau eu însă, în același timp în care cred că se produce o criză de identitate în lumea occidentală. Suntem atât de mult preocupați de tot ceea ce însemnăm sub raport exterior. Vrem să ne postăm, să ne afișăm. Există chiar un narcisism al societății noastre și cred că nu doar occidentale, pentru că în Orient este cultura selfie-ului poate mai pregnantă decât aici. Dar atât de mult dorim să ne afișăm în toate ipostazele noastre, în cele mai libere sau mai puțin ținute în frâu, și atât de puțină identitate mai remarc în spatele acestor manifestări. De ce? Pentru că oamenii încep să se comporte toți ca unul.
Da, asta se întâmplă